Iubită biserică, stimați frați și surori, vă invit cu respect să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul lui Dumnezeu, care în această dimineață se află în 2 Cronici, capitolul 30. Voi da citire de la versetele 1 și 2, apoi voi continua citirea cu versetul 17 până la versetul 23. Pagina în Biblie 478, respectiv 479. 2 Cronici, 30, 1, 2, 17 până la 23. Să ascultăm cu evlavie cuvântul Domnului. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștile în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Împăratul, căpetenile lui și toată adunarea ținuseră sfat la Ierusalim ca Paștile să fie prăznuit în luna a doua. Citește versetul 3, căci nu putea fi prăznuit la vremea lui, pentru că preoții nu se sfințiseră în număr destul de mare și poporul nu se adunase la Ierusalim. Fiindcă în adunare erau mulți înși care nu se sfințiseră, leviții au înjunghiat ei jertfele de pași pentru toți cei ce nu erau curați ca să le închine Domnului. Căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon, nu se curățiseră și au mâncat paștile nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți, cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățare. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Astfel copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit sărbătoarea azimelor 7 zile cu mare bucurie. Și în fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Ezechia a vorbit inimii tuturor leviților care arătau o mare pricepere pentru slujba Domnului. 7 zile au mâncat dobitoacele jertfite, aducând jertfe de mulțumire și lăudând pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte 7 zile și au prăznuit cu bucurie încă 7 zile. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, vă mărturisesc că am scuturat smochinul cât am putut, jumătate o să le culeg și o să le duc la alte biserici, dar vă asigur că cealaltă jumătate a rămas și puteți să le culegeți în această dimineață, smochinele acestea ale Cuvântului lui Dumnezeu. Aș vrea să intitulez acest mesaj cu ocazia cinei Domnului, un paște în circumstanțe atenuante. Un paște în circumstanțe atenuante. Sigur, noi ca și copii al lui Dumnezeu, ca și frați în Domnul Iisus Hristos, avem harul nu de a sluji Domnului sub legile ceremoniale, ci sub dispensația harului. Legea expune oamenii la o multitudine de ritualuri și reguli care au fost implementate cu sancțiuni solemne și teribile, astfel încât oamenii se aflau într-o teamă constantă de a nu ofensa. Și-au găsit ascultarea de lege, de porunci, de reguli, ca fiind obositoare datorită lipsei de spiritualitate din mintea lor și datorită slăbiciunii firilor pământești. Noi, ca și biserică, avem și noi două ordonanțe. Acestea sunt botezul în apă și cina Domnului. În această dimineață, prin harul lui Dumnezeu, ne aflăm la această sărbătoare deosebită și minunată a cinei Domnului, simbolizată prin aceste elemente a pâinii nedospite și a vinului. În această sărbătoare poruncită de Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus și-a pus toată dragostea, și-a pus toată iubirea Lui și a dorit mult să mănânce Paștele acesta cu ucenicii și implicit cu noi. Vă reamintesc că la această sărbătoare participă doar fiii și fiicele casei lui Dumnezeu. Această sărbătoare este rezervată în exclusivitate fiilor lui Dumnezeu și este un privilegiu deosebit pentru aceștia. Noi sărbăm această sărbătoare nu în calitate de sclavi, de frica unui bici, ci pur și simplu, fiindcă suntem copii ai lui Dumnezeu, care fiu sau fiică ar vrea să calce voia Tatălui Său, nu? Noi, în calitate de fii și fiice, avem o teamă izvorită din grija de a nu întrista fața Tatălui nostru Ceresc și a Domnului Iisus Hristos, care a afirmat că a dorit să mănânce mult acest Paște. Domnul Iisus Hristos cu ucenicii a instituit în ultimul an, în ultimul Paște din viața pământească a Domnului Iisus Hristos, a instituit pe fondul Paștelui Vechiului Testament cina Domnului și mi-am propus să ne inspirăm dintr-un pasaj biblic din Vechiul Testament în ceea ce privește câteva condiții pregătitoare pentru a te putea apropia de masa Domnului. M-am dus cu gândul la ideea că Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu este același. Și dacă în Vechiul Testament Dumnezeu dorește sfințenie și în Noul Testament Domnul nostru Iisus Hristos dorește sfințenie, Dumnezeu nu se schimbă în sensul acesta. La fel și în Vechiul Testament, Paștele trebuia păstrat și ținut, serbat cu un ritual sacru care trebuia efectuat nu cu un formalist nepăsător, ci o curățire atentă a aluatului cel vechi trebuia să aibă loc pe tot parcursul sărbătorii. Ca să putem să eliminăm orice confuzie, doresc să menționez două sărbători din Vechiul Testament care erau foarte apropiate și nimeni să nu aibă dubii asupra lor. Ele uneori sunt adiacente, sunt foarte apropiate. Aș vrea să menționez sărbătoarea Paștilor și sărbătoarea Pâinii Nedospite. După cum reiese din pasajul din Exod, capitolul 12, cele două sunt complet separate. Sunt două sărbători separate, Paștele și sărbătoarea Azimilor sau a Pâinii Nedospite. Și inițial au fost percepute de Dumnezeu și transmise prin Moise să fie independente. Festivalul Pâinii Nedospite sau Azimilor fiind un festival al pelerinajului, care participanții trebuia să se angreneze într-un pelerinaj, în schimb Paștele era sărbătoarea familiei. Observăm variații și transformări ale acestor două pe parcursul cărții Levitic și Deuteronom. În Levitic 23, ambele festivaluri sunt unite, iar în Deuteronom 16, de la 1 la 17, în mod deosebit versetul 7, putem observa că în timp devine și Paștele o sărbătoare a pelerinajului, dar nu total, ci parțial, deoarece versetul 7 specifică că participanții la sărbătoarea Paștelor se întorc acasă a doua zi și probabil continuă cele 7 zile ale sărbătorii Azimilor. Avem un pasaj deosebit de care trebuie să ținem cont ca să putem înțelege contextul în care Ezechia a sărbat Paștele, și anume Numeri, capitolul 9, de la 1 la 14. Nu voi citi acel pasaj, doar cineva îi reproșează lui Moise că el s-a făcut vinovat de atingerea de un mort și de ce n-ar putea și el participa la masa Domnului să serbeze Paștele. Atunci Moise, cu înțelepciune, îi cere un timp, merge înaintea Domnului în rugăciune și îl întreabă: Doamne, o vine cu tare din popor și vrea și el să participe, dar e necurat, s-a pângărit cu un mort. Dumnezeu dă un răspuns la această situație și Dumnezeu creează niște circumstanțe atenuante. De fapt, acesta este titlul mesajului, repet, un Paște în circumstanțe atenuante. Dumnezeu spune că cei care s-au pângărit prin atingerea de un mort sau care sunt într-o călătorie îndelungată, într-o călătorie lungă, se poate totuși serba Paștele, dar a doua lună, nu în acea lună, ci în a doua lună. Cronicarul, autorul cronicilor, raportează tocmai această întârziere a respectării la nivel național a participării la sărbătoare a celor care au fost necurați din punct de vedere ceremonial, și el mai consemnează prelungirea duratei Paștelui cu încă o săptămână. Acel popor, când a văzut așa bucurie mare de la Paște, cum nu mai fusese sărbate de multă vreme, au spus: noi ne bucurăm de Paștele ăsta, noi mai vrem un Paște, noi vrem încă 7 zile. Nu, ce minunat ar fi, după terminarea sărbării cinei Domnului, să vină cineva cu așa entuziasm, să meargă la fratele Daniel, spune: frate Daniel, am vrea și de seară cină, am vrea și săptămâna viitoare, să ai un asemenea entuziasm, pentru că aici este prezent Domnul, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, au avut un așa entuziasm deosebit. Dar toate aceste detalii pe care cronicarul le raportează, ele sugerează de fapt o derogare de la prescripțiile inițiale sau ideale ale legii. În mod ideal, Dumnezeu vrea ca tu să te sfințești, tu să poți participa la cină, să nu amâni cina următoarea lună. Vedeți, acestea sunt prescripțiile ideale, dar în cazul acesta care l-am citit din 2 Cronici, ne aflăm într-o situație a unor circumstanțe atenuante sau permisive. Dumnezeu a spus: bine, bine, nu vreau ca cei care s-au atins de lucruri moarte, s-au îngrenat într-o călătorie, să rateze Paștele. Vreau ca și ei să participe, și ei să se bucure. Aș vrea să extrag câteva idei, foarte pe scurt, o să încerc să concentrez mesajul, așa cum am spus, și aș vrea să ne concentrăm de această dată asupra unor principii pregătitoare cu privire la masa Domnului, apropierea de masa Domnului extrase tocmai din acest text. Dacă vom citi versetul 17, spune: fiindcă în adunare erau mulți înși care nu se sfințiseră. Putem trage prima concluzie și primul gând la care am să mă opresc este acesta. În primul rând, la masa Domnului nu putem veni nepregătiți. Amin? La masa Domnului nu putem veni nepregătiți. Rog să observați această afirmație. Erau unii care nu se sfințiseră. Nu era o situație normală. Era o situație excepțională. Ei trebuia să urmeze un întreg ritual de curățire și așa să se apropie de masa Domnului, de Paștele Domnului. La fel și noi. Noi nu putem să venim la masa Domnului fără a ne cerceta în prealabil, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta, așa să bea din paharul acesta pe care îl avem în față. A veni la masa Domnului, la cina Domnului, oricum sau fără reverență, fără motive sincere, a venit din motive sinistre, înseamnă, cum spune Pavel, a semna singur condamnarea. Însă a veni de asemenea într-un mod neglijent, înseamnă a-ți pierde binecuvântarea, fiindcă la părtășia de la masa Domnului, noi putem beneficia de mari binecuvântări duhovnicești. Adevărata condiție este aceea în care noi venim cu inimile pline de umilință, de recunoștință, credință și așteptare. Atunci când luăm rodul viței și când mâncăm această pâine, în inimile noastre trebuie să fie dorința după Hristos, amin? El să fie cel sărbătorit, El să fie în inimile noastre. Cu toate acestea mă tem că pot să fie aici poate unii frați și surori care, ca și aceia din vremea lui Ezechia, în mod deosebit din Manase, Zabulon, din Efraim, nu s-au sfințit în totul și nu s-au purificat după cum ar fi trebuit să se purifice. Însă vă dau o veste bună, sângele Domnului Iisus Hristos, aplicat asupra necurățiilor noastre, asupra pângăririlor noastre, atunci când noi ne pocăim și ne cerem iertare, El are eficiență de plină, slăvit să fie Domnul. Și Domnul ne poate ajuta să ne curățim. De asemenea, Duhul cel veșnic, atunci când coboară asupra adunării, El ne poate limpezi mintea noastră și inimile noastre și să ne putem apropia de Dumnezeu cu o inimă curată, cu credință de plină, slăvit să fie El. Al doilea lucru la care aș dori să mă opresc, aș vrea să observăm că sunt momente când ne simțim nevrednici de a participa la rânduiala sfântă a cinei Domnului sau a mesei Domnului. Aceste momente în care vă vorbesc pot să fie unii care se simt nevrednici să se apropie de masa Domnului. Probabil se simt nevrednici o dată, de două ori și așa mai departe și atunci când sunt întrebați, ei spun, uite, nu mă simt așa vrednic. Și când stai de vorbă cu ei, te miri despre ce nevrednicie este vorba, dar mă rog, aș vrea să vă spun că există un sens absolut al vredniciei pe care niciun slujitor din această biserică nu-l are. În sensul absolut, niciunul nu este vrednic. Dar în sensul vredniciei atribuite, Domnul Iisus Hristos ne vorbește în Apocalipsa 3, versetul 4, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Aș vrea să înțelegem că cei îmbrăcați în alb din Apocalipsa 3, ei nu au dat dovadă de o vrednicie absolută. Au fost oameni cu slăbiciuni, cum spune despre Ilie, care a fost ascultat, avea slăbiciuni, a fost ascultat, avea slăbiciuni ca și noi. Dar, în sensul scriptural, este o vrednicie atribuită de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus îi vede pe acei oameni care vor să se apropie de Dumnezeu în fiecare zi, pe care îi vezi la rugăciuni, îi vezi la închinare, îi vezi nelipsiți din casa Domnului, îi vezi că sunt oamenii care dăruiesc, sunt oamenii care caută fața lui Dumnezeu, care atunci când ai o problemă sunt săritori, sunt oamenii care mijlocesc pentru biserică. Aș vrea să vedem că pe acești oameni Domnul Iisus Hristos îi vede, așa îi vede El, îi vede vrednici, îi învrednicește El, îi vede umblând în lumină. Ei sunt acei oameni cărora le place în mod constant și perpetu apropierea lui Dumnezeu și din această cauză sângele Lui îi curățește de orice păcat. Dar sunt unii frați care nu simt nevoia unei pregătiri permanente și de aceea ei sunt de multe ori descoperiți sau nepregătiți la masa Domnului și nu numai. Dar pot fi și alte lucrări în biserică care necesită sfințenie. De exemplu, dacă un nepocăit te cheamă pe tine, simplu membru, nu vorbesc de comitet, te cheamă să te rogi pentru el și când începe ăla să-ți mărturisească, roagă-te pentru mie, pentru asta, asta, asta. Și când stai tu în inima ta și îți faci o cercetare și spui, stai Doamne că de asta și eu sunt vinovat, cum să mă rog eu pentru el, bietul să simte vinovat și am și eu din astea. Vedeți, te simți nevrednic. De aceea noi trebuie să ne pocăim, să putem fi de ajutor. Sau hai să-ți dau un alt exemplu. Pleacă tot comitetul prin absurd în concediu, în vacanță și rămâne fratele păstor, Dorin sau Daniel. Și ia un simplu membru, ce nu vii cu mine, trebuie să ne rugăm pentru un caz de boală, vindecare. Ai zice, hai că pentru boală mă duc. Dacă ți-ar zice pentru exorcizare, pentru liberare, ce ai zice? Păi nu mă duc. De ce? Păi dacă ar vorbi diavolul ăla din cutare și ar descoperi viața mea dublă și teatru pe care îl joc, eu vin la biserică, dar eu joc teatru, nu? Ai zice, eu nu mă duc, frate, ia pe altcineva. Vedeți, sunt stă de nevrednicie și acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Vrednicia noastră trebuie să fie nu numai pentru cina Domnului, ci pentru orice lucrare bună care trebuie să se facă în biserica lui Dumnezeu. Fiindcă Iisus a spus că noi vom avea această putere să călcăm peste scorpină, pâlci și peste toată puterea vrăjmașului. Fiecare din noi, nu doar comitetul, trebuie să fie echipat ca să stea în picioare împotriva tuturor atacurilor vrăjmașului și să poată colabora împreună cu slujitorii lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Vedeți, îmi place atât de mult că, de fapt, diferența aceasta între sfinți și mai puțin sfinți sau nesfinți nu se face la biserică. Fiindcă la biserică toți cântă sau aproape toți cântă, câți care au și fermoar pe gură la cântări. Dar aici toți se roagă sau aproape toți se roagă. Bun, mai sunt unii care își fac freza, dar în principiu toți se roagă aici. Aici toți laudă pe Domnul. Dar când te duci afară, în viața ta cotidiană, atunci se vede cine ești tu de fapt. Vedeți, dacă în viața cotidiană tu mai vorbești despre Iisus Hristos, mă duce gândul la cei doi pe drumul Emausului. Sau tu vorbești cum cineva i-a surprins pe unii frați, mă rog, nu dau nume și pe unde, discută numai ținuta la suroci. Cum i-a zis, cum i-a stat la aia, rog, cum i-a stat să nu mai vorbesc. Așa, că poate sunt unii care știu mai multe. Și când se apropie păstorul, zice, ai ce frumoasă predică, îi schimbă subiectul. Ce frumos, zice, dar ei nu au fost, numai i-au ascultat textul când s-o citit și au venit la sfârșit. Dar ce frumoasă predică, dar ei numai asta discută, numai ținuta cu tare lucruri din astea. Vedeți, acești ucenici n-au schimbat subiectul, se apropie Domnul, vine a treia persoană, unii schimbă subiectul. Pentru că lor nu le era rușine să expună ce vorbesc ei, nu le era rușine de discuția lor. Pentru că din prisosul inimii vorbești gura și dacă în inima ta ai Domnul, nu ți-e rușine de ce vorbești cu fratele tău. Dacă ți-e rușine, ar trebui să-ți fie un semn de întrebare. Vedeți, când se apropie Domnul Iisus Hristos, spune, ce sunt vorbele astea care le schimbați? Tu ești singur în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea cu Iisus, ce? Cu Iisus din Nazaret. Vrei să-ți faci un bilanț dacă te califici sau nu printre cei ce umblă în alb cu Iisus Hristos? E foarte simplu. Verifică cât la sută din discuțiile tale cotidiene vorbești despre Iisus din Nazaret. E normal să vorbești cu familia, în familie de familie, ai angajați, vorbești despre lucru, dar despre Iisus chiar să nu vorbești deloc în viața ta cotidiană, nu se poate. Vedeți, diferența și trecerea aceasta de la cotidian la masa Domnului ar trebui să fie una lină, n-ar trebui să fie una bruscă. Ca și un fluviu curat care se varsă într-o mare, acel punct de confluență, aproape că nu se observă, nu se vede când se amestecă fluviu cu marea. Dar atunci când fluviu este poluat, atunci se vede roșață, se văd acele substanțe toxice, atunci se produc valuri, se produce una și alta. Este ca și cum ar veni cineva de la masa dracilor cu ochii roșii plini de vin, până sâmbătă seara, nu știe nimeni unde a fost, ce a făcut. Deci el e membru miserii, botezat, înscris în registru, frate secretar, spune, da, e membru, nu avem ce face. Și vine la masa Domnului direct. Păi imaginați-vă șocul ăla. Ce șoc e ăla? Când vii tu, nu știu de unde, nu știe nimeni ce faci și vii direct la masa Domnului. Nu se poate, frații mei. Vedeți? Aș vrea să observăm despre cei care se simt nevrednici. Sunt două motive invocate în Numeri, capitolul 9, și foarte pe scurt am să abordez. În primul rând, ne simțim vinovați de atingere de lucruri moarte. Vreau să observați că în Numeri, capitolul 9, Domnul le spune la cei care s-au atins de un mort, o trebuie să-l îngroape. Ei nu pot participa la Paștele Domnului decât următoarea dată. Mă tem că, ca și noi, ca și ei, cei de atunci, și noi s-ar putea să ne facem vinovați de atingerea de lucruri moarte. Sigur, nu poți merge la locul de muncă și să nu întâlnești mor spiritual. Să nu poți să vezi și să auzi înjurăturile lor, cuvintele lor. Să nu te lovești de atitudinile lor. Lucrurile moarte atârnă peste tot în jurul nostru ca broaștele din castel de la Faraon, odinioară. Dar poate vei zice, stau departe de ei, acasă. Dar și acolo poți întâlni lucruri moarte, depinde cu ce îți ocupi timpul. Dar poți întâlni și acasă multe lucruri moarte. Și poți intra pe site-uri cu lucruri moarte și poți viziona lucruri moarte și așa mai departe. Dar facă bunul Dumnezeu să ne curățească El de toate lucrurile moarte. Dar chiar un temperament aprins și înfocat, ușurătatea în vorbire care poate duce la păcat, excesul de zel în ce privește grija zilei de mâine, toate aceste lucruri aceste păcate, aceste gânduri de mândrie, dorința de înălțare, sunt tot atingeri de lucruri moarte. Și dacă te atingi de lucruri moarte, tu te descalifici pentru a sta la masă cu Domnul. Dar Domnul să ne atingă prin sângele Lui, să curățească orice imaginație, orice gând bolnav, să curățească orice păcat al acelora care s-au făcut vinovați de atingere de lucrurile moarte și s-au pângărit. Am spus pe scurt, un al doilea lucru care te descalifică pentru masa de Paște, conform Numeri, capitolul 9, erau descalificați cei ce se aflau într-o călătorie lungă. Și am spus, Doamne, dar cum se interpretează lucrul ăsta? Că eu înțeleg că, explicați, în călătorie lungă, n-au cum serba Paștele care e sărbătoare de familie. Dar cum se aplică ea la noi, la Biserica Noului Testament? Și am stat să mă gândesc și Domnul mi-a vorbit prin acest cuvânt. Am zis, Doamne, câți dintre noi putem fi trupește în casa Ta, în casa lui Dumnezeu, dar cu gândul nostru suntem departe? Bai câte unul în biserică te mai fixează așa și tu crezi că se uită la tine, te dai la o parte, el tot acolo se uită. El îți dai seama că el nu te urmărește pe tine. El stă așa, dar el cu cât l-o vând după Messi, am discutat odată cu cineva și am știut și eu că un cutare jucătorii la nu știu ce hoț și tu ești rămas în urmă cu 10 ani. Zice, ăla a schimbat 3 echipe de atunci. Messi sau Ronaldo sau nu știu, înțelegeți? Deci, efectiv, eu ce știam așa din auzite, dar ăsta știa cu lux de amănunte. Sau Alexandra, sau Cassandra, zice, din telenovelă, zice, ce se întâmplă? O mai găsește, o prinde ăla cu ăla, are copil cu altul și tot felul de lucruri din astea. Dar banca mai îmi dă bani de credit, mai îmi dă bani de notar și tot, noi suntem în călătorie, noi suntem în casa Domnului, dar mintea noastră tăcește departe de Domnul. Aș vrea să înțelegem că cei care sunt duși departe în călătorie, ei se descalifică pentru a participa la masa Domnului. Că atunci când vii la masa Domnului, Domnul trebuie să fie în inima ta, Domnul trebuie să fie în cugetul tău și în mintea ta. Și ar trebui să te rogi, știți că psalmii se cântă 115, 118, ar trebui să te rogi și să cânți cam psalmul 116, întoarce-te suflete la odihna ta, că Domnul ți-a făcut bine. Dacă sufletul nostru rătăcește departe de Domnul, ne rugăm la Domnul să ne ajute să-L aducem înapoi, să-L aducem acasă. S-ar putea să nu te simți vinovat de anumite păcate mari, dar să simți că undeva mintea ta a luat-o în călătorie. Tu undeva ești în călătorie, nu ești în apele tale. Doamne, ajută-i pe cei care rătăcesc cu mintea în altă parte să vină acasă, să se întoarcă acasă ca să poată participa la masa Domnului. În al treilea rând, aș vrea să vedem un alt lucru. Ca să poți participa la sărbătoare, leagă relații de pace cu frații tăi. Haideți să extindem puțin mergând pe urmele bărbaților din vremea lui Ezechia. Pur și simplu ei au uitat diferențele dintre ei. Dacă citim de fapt versetul 6, care nu l-am citit, alergătorii s-au dus cu scrisorile împăratului și căpetenilor lui în tot Israelul și Iuda. Este foarte important acest lucru. Și după porunca împăratului au zis copiii lui Israel, întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, să se întoarcă și el la voi, rămășița scăpată din mâna împăraților Asiriei. Știți până unde s-au dus ei? Cei care aveți timp, citiți acasă textul și veți vedea că s-au dus în partea de nord. S-au dus până în Efraim, până în Zabulon, în toată partea de nord a Israelului. Ai putea să-i spui, Ezechia, dar ce-i cu tine? Ce te apucă? Tu ești împăratul lui Iuda, ce nu-ți vezi tu de granițele tale? Ce se întâmplă, Ezechia? A trimis tu alergătorii, solii, i-ai trimis tu în partea de nord. Păi, Ezechia, tu nu știi că Efraim se dușmănește și îți dușman de moarte cu Iuda de o viață? Tu nu știi că între ei sunt mereu conflicte? Cum îți permiți tu, Ezechia, să trimiți alergătorii dincolo de granițele tale? Și cred că dacă i-ai fi pus o asemenea întrebare lui Ezechia, Ezechia, împăratul lui Iuda, ți-ar răspunde, fraților, e Paștele Domnului, e masa Domnului. Corinteni spune, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Noi venim la masa Domnului, unde comemorăm moartea Domnului, proclamăm moartea Domnului care va veni, până va veni El, slăvit să fie numele Lui. De aceea, fiindcă este masa Domnului, Ezechia nu a mai ținut cont de granițele lui. A spus, vreau ca și ceilalți, pentru că Israelul era rupt încă de pe vremea lui Solomon, după Solomon de la Roboam, împărăția s-a rupt și a fost regatul de sud al lui Iuda și regatul de nord. Între cele două regate erau de multe ori războaie și ruptură, așa cum poate, nu sunt chiar războaie la nivel așa, dar poate sunt unii care nu pot să-și vadă bine frații. Dacă iese și stau peste drum,
când iese ăla, știi că pleacă la aceeași oră la servici, zice, mai stau un pic, mai lungesc cafeaua până pleacă, că nu vreau să-l văd. Sau, mă rog, anumite lucruri. Vedeți, aceștia, știți ce au făcut? Și-au trimis invitații. A spus, noi, cei din Iuda, nu vrem să serbăm Paștele fără voi. Noi vrem să fim împreună la această masă. Dacă simți că ai întristat pe cineva, drag frate sau soră, dacă cu cineva nu te înțelegi bine, poate sunt lucruri mărunte, poate chestii de câteva ore sau nu știu ce s-a întâmplat la lucru, sau poate o vorbă, poate ai interpretat-o tu, poate n-a vrut să te jignească, dar i-a scăpat. Înțelege-l. Poate a avut și el durerea lui din sufletul lui. Tu nu știi prin câte a trecut. Și poate nu s-a comportat așa cum ar trebui. Iartă-l. Caută să te împaci. Eliberează-l în inima ta. Oferă-i în această dimineață iertare și eliberare. Și Domnul te va ierta și te va primi pe tine. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem în această dimineață. Noi trebuie să punem deoparte orice gând mânios și neamabil. Să curățim, să ne curățim de orice a luat, nu la Paște, la Paște nu trebuie să fie a luat, nu? Orice a luat de viclenie și de răutate să fie curățit din inimile noastre și Duhul Sfânt să planeze, să se odihnească peste noi, peste cei care dorim și căutăm să facem voia lui Dumnezeu. Așa cum Ezechia a trimis soli și a căutat pace, i-a chemat pe toți la bucurie la Paște și noi trebuie să căutăm pace. Să trimitem SMS-ul, să trimitem soli, să trimitem vorbă, vreau să mă împac cu cutare, nu vreau să țin dușmănie, fiindcă este Paștele Domnului, este masa Domnului, este prezența Domnului, slăvit să fie numele Lui. În al patrulea rând, ca să poți să participi la masa Domnului, sfărâmă altarele idolești. Când triburile s-au adunat împreună, au mai făcut ceva, au sfărâmat toate altarele idolești și le-au aruncat în Chedron. Haideți, fraților, să facem și noi la fel. Nu putem veni la masa Domnului și cu idolii noștri ascunși ca și Rahela sub samarul cămilei, nu? Când vine și întreabă la ban, unde mi se, nu știu, n-am văzut, și ai ține ascunși. Unde sunt idolii tăi ascunși? Pe sub pernă? Pe sub saltea? Pe telefon? În aplicații? Pe calculator? Unde sunt idolii noștri ascunși? Ajută-ne, Doamne, să ne pocăim cu toții, amin, să n-avem idoli ascunși, să luăm ciocanul și să înceapă muzica, să sfărâmăm pe idoli, să-i facem mărunt și să-i aruncăm în pârâul Chedron. Sigur, pe vremea aia ce poluau, acum sunt tomberoane, poți să-i pui la tomberon. Pune-i unde vrei, dar fii sigur că i-ai măcinat și i-ai pisat mărunt. Dacă îi pui în tomberon și a doua zi te duci și iei înapoi, n-ai făcut nimic. Aș vrea orice idol să fie surpat din inimile noastre, în templul inimii noastre, stăpânul să fie Domnul Iisus Hristos și să nu fie niciun idol. Lui să-i oferim, fiindcă El este vrednic, cu atât mai mult la cina Domnului, să-i oferim toată dragostea noastră, toată dăruirea noastră, toată părtășia noastră, pentru că toți cei care și-au pus inima, spune aici, să caute pe Domnul, Dumnezeul părinților lor, cu toate că n-au făcut sfânta curățire, au fost primiți și Domnul i-a iertat. Ezechia reprezenta undeva pe Solomon, era cumva încercat să se identifice cu Solomon, care se roagă pentru popor și poporul este iertat. Dar cronicarul avea în vedere pe unul mai mare decât Solomon, mai mare decât Ezechia, care nu numai că s-a rugat pentru popor, a făcut sfințire pentru popor cu sângele lui, a ieșit afară la noi, în locul unde eram noi căzuți și ne-a eliberat de toți idolii noștri. Și acum Domnul Iisus Hristos, El este stăpânul și Domnul inimii noastre. La cincilea rând, tot pe scurt, când vii la masa Domnului, laudă-L pe Domnul din toată inima ta. Dragii mei, știți ce au făcut ăștia la Paște? Poate tu îți imaginezi că era numai Paștele, confunzi Paștele cu mormântarea, vreau să spun. Vreau să spun, cina Domnului nu-i mormântare. Am fost învățați și este bine că am fost învățați, să fim sobri, să ne cercetăm. Este bine și este un lucru bun. Dar vreau să spun, sărbătoarea mesei Domnului înseamnă și cântare, înseamnă și laudă. Și poate vei zice, frate Daniel, poate tu inventezi, la Paște, la cina Domnului, trebuie să fim serios, sobri, să stăm așa, liniște dacă se poate, cântările mai încet să fie. Vreau să vă spun, știți ce scrie aici? Cântările au sunat, au răsunat, au sunat cu instrumente, au sunat. Ce băi, mai ce că deranjezi cina Domnului, cum dai tu instrumentele așa? Vedeți ce au făcut aceștia? S-au bucurat din toată inima lor. Vedeți, unii am fost învățați că trebuie să fim doar sobri, doar rugăciune. Este bună rugăciunea și trebuie cercetare la cina Domnului. Dar este nevoie și de cântare. Dacă este vreun loc unde ar trebui să fim bucuroși, Acesta ar trebui să fie la cina Domnului. Fiindcă cina Domnului nu este un serviciu funerar, nu este o comemorare a unuia care zace mormânt ca Buddha sau Confucius, ci a unuia care a fost mort și a înviat și este viu în vecii vecilor. A unuia care ne-a spus, sărbați Paștele, cina Domnului, mâncați acest Paște până voi veni eu, sărbați până voi veni eu. El va veni în gloria Lui cu sfinții îngeri. De aceea venim cu bucurie la acest memorial, fiindcă Iisus Hristos este acela care a eliberat miliarde de oameni în decursul istoriei. O asemenea victorie este un motiv veșnic de bucurie, dar unii la cină nu cântă. Zic, lasă, cânte alții, noi ne vedem de cercetarea noastră. Fraților, cina trebuie să fie și rugăciune, și cântare, și laudă, și ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și în ultimul rând, sigur, era, v-am spus, am scuturat cât am putut, când vii la cina Domnului, ține cont de cei ce nu au. Ține cont și de cei ce nu au. Ezechia a dăruit vite pentru jertfe și poporului și preoților, dar și străinilor, ca să se poată bucura de potrivă. Fiecare era bucuros să dăruiască. Și dacă întrebați casierul, nu că Biserica Elim la cina Domnului dăruiește, nu e așa? Aleluia, să vii să fie Domnul. Fie bine să dea și în alte circunstanțe, că mai este nevoie în casa lui Dumnezeu. Mai trebuie făcute renovări și transformări. Dar, sigur, la cina Domnului nu-i lipsit și poporul Domnului dă cu voioșie. Vă rog să observați, am spus acest punct, când vii la masa Domnului, ține cont de cei ce n-au. N-am spus numai de cei nevoiași, că de cei nevoiași, slavă Domnului, Biserica Elim își face partea. Dar cei care nu au, pot să fie oameni care nu au, care sunt mai lipsiți, care sunt mai puțin înzestrați spiritual, care au nevoie de rugăciunile tale, au nevoie de încurajarea ta, au nevoie ca tu să-i ridici și să-i îmbărbătezi. Vedeți, căpetenile din vremea lui Ezechia nu s-au lăsat mai prejos. Dacă Ezechia a dat 7.000 de boi și 7.000 de oi, i-au dat 7.000 de boi și 10.000 de oi. Și ce îmi place atât de mult, și voi încheia, când s-au isprăvit toate acestea, cei ce erau de față au plecat în cetățile lui Iuda și au sfârmat stâlpii idolești, au tăiat astarteele și au surpat de tot înălțimile și altarele din tot Iuda și Beniamin și din Efraim și Manase. Eu cred că acest cuvânt se adresează poate la unii care poate ei s-au decis să nu ia cina în această dimineață. Dar când au văzut cu câtă bucurie serbează Paștele, ăia care iau, care participă la cină, au zis, domnule, eu să stau așa nepăsător, când atâta bucurie la masa Domnului, când e prezent Hristos, cum să stau eu nepăsător? Și și-o luat ăia inima în dinți, cum se spune, au luat decizii noi și au zis, plecăm acasă și au început să scoată toți idolii, de până sertare, de până nu știu de pe unde i-au avut puși și i-au sfârmat. Așa se termină sărbătoarea, se termină cu un nou angajament, cu o nouă decizie, cu o nouă decizie și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi ca să fim acei oameni care să sfărâmăm idolii noștri și să venim cu bucurie, să venim cu sinceritate, cu inimă curată, să stăm la masă cu Domnul și El ne va binecuvânta. Amin, slăvit să fie numele Lui.